Дік сидів, розслабившись у сонячному промінні, яке щедро лилося крізь вікно вартівні. Колліс і карабінери сиділи поряд, і всі четверо чекали, що ж буде далі. Своїм зрячим оком дік бачив карабінерів, їхні типові обличчя тосканських селян з короткою верхньою губою, що зовсім не в'язалися з жорстокістю, жертвою якої він став. Він послав одного з них по пляшку пива. Від пива йому полегшало, в голові прояснилося, і нічна пригода прибрала на мить похмуро-гумористичної забарви. Колліс вважав, що все заварилося через оту англійку з кабаре. Але дік був певен, що вона зникла ще до бійки. Колліса й досі непокоїла думка про те, що міс Уоррен застала його голим. Дік уже притлумив у собі гнів, і тепер душу йому краяло усвідомлення власної безмежної і непростимої, як найтяжчий злочин без відповідальності. Те, що з ним сталося, було таке жахливе, що подолати його він міг би, тільки витравивши все із своєї свідомості. Але це було нездійсненно, і отже йому не лишалося навіть надії. Надалі він буде зовсім іншою людиною, і тепер, поки думки його плуталися, майбутнє нове «я» малювалося йому в найпохмуріших фарбах. В усьому цьому була неминучість стихійного лиха. Жоден дорослий арієць не здатний винести корисний урок з такого приниження. Якщо він простив, то це означає, що воно вросло в його життя, що він ототожнює себе з причиною своєї ганьби. А це в даному випадку було неможливе. Колліс заговорив був про те, що за такі речі спуску не дають, але дік лише похитав головою. Раптом до вартівні, з енергією, якою вистачило б на трьох, вбіг лейтенант, випрасуваний, виглянсуваний, жвавий. І карабінери схопилися на ноги і виструнчилися. Побачивши порожню пляшку з-під пива, він дав доброго прочухана своїм підлеглим і, досхочу виговорившись, звелів їм негайно викинути пляшку з вартівні. Дік глянув на Колліса і засміявся. З'явився віце-консул, заклопотаний своїми численними обов'язками молодий чоловік на прізвище Свонсон. І всі рушили до суду. Дік між Коллісом і Свонсоном попереду, а карабінери позаду. Ранок був сонячний. Місто оповивав легкий серпанок. На площі і під аркадами вирував натовп, і дік, низько насунувши капелюх на очі, наддав ходи. Коротконогі карабінери почали відставати, і нарешті один з них бігцем наздогнав діка і зажадав, щоб він ішов повільніше. Свонсон у ролі тлумача залагодив справу. «Що, червонієте через мене?» – весело запитав дік. «Дякуйте Богові, що ці італійці вас не зарізали. Вони можуть», – трохи зніяковівши, відповів Свонсон. «Цього разу, гадаю, вас відпустять, але італієць за таке відсидів би кілька місяців за ґратами, будьте певні». «А ви сиділи за ґратами?» – Свонсон усміхнувся. «Він мені подобається», – мовив дік Клеєві. «Приємний хлопець, дає гарні поради на всі випадки життя. Але закладаюся, що він побував за ґратами і просидів, мабуть, не тиждень і не два». Свонсон усміхнувся. «Я просто хочу попередити. Будьте з ними обережні. Ви не уявляєте собі, що це за люди».
«О, хто-хто, я вже знаю», – вибухнув дік. «Найпослідущі мерзотники». Він обернувся до карабінерів. «Зрозуміли?»
«Тут я вас залишу», – квапливо сказав Свонсон. «Ми так домовилися з вашою родичкою, але в суді вас чекатиме наш юрист, отож обережність і ще раз обережність». «До побачення», – дік гречно потиснув йому руку. «І щиро дякую».
Я певен, що ви зробите блискучу кар'єру».
Свонсон ще раз усміхнувся і пішов, зразу ж надавши своєму обличчю офіційно несхвального виразу.